Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Minutos de Radio Local ahora en los que vamos a hablar del arranque del curso político en el Ayuntamiento de Santiago. Cerramos, estamos a punto de hacerlo, esta primera semana oficialmente casi de curso político en el Concello Compostelano, y me salen a mí varios temas de los que quería charlar con el portavoz de los populares en el Pazo de Raxoi, que es Borja Verea. Borja, buenos días.
Buen día.
Buen día. O primeiro protagonista da semana foi o interventor.
Bueno, pues estamos ante unha cacicada, unha nova cacicada do BNG. Temos un funcionario de 66 anos que o ano pasado, pois os criterios técnicos dixeron que podía seguir traballando, pois seguir continuando en servicio activo, e chega o novo goberno e non lle permite continuar. Isto, pois todo o mundo entende...
A pesar de que el pediu aproba.
Por suposto, el pediu claro. Continuar. E creo que todo o mundo entende como un aviso a navegantes deste concello, non? O que non se, bueno, que non se xa proactivo ou que non esteña a favor das determinadas decisións do BNG, pois non vai a traballar máis alá do 65, e o que, bueno, pois sexa máis dócil, pois vai poder seguir ata o 75.
Que significa
ata 70, perdón,
para un funcionario que ten que ser moderno?
Bueno, pois terán que explicaros eles, non? Eles non din moderno, din ademais proactivo, non? Que xa, bueno, pois é un adxetivo complicado, non? Porque está cerca da docilidade. Como digo, aviso a navegantes, estamos bordeando a caza de brujas, porque... que cada ointe se poña na pel do outro funcionario que queira seguir traballando hasta os 70. Cuidado que, como sexa un pouco, bueno, discrepante, pois en mellor os 65, mándame para casa.
Chamounos a atención tamén a media semana o anuncio das obras do carril bici en Xoán 23 en actuacións en Burgo das Nacións, obras que se anunciaron cando xa están comezadas.
Bueno, un novo parche, improvisación, non hai un criterio, non hai unha idea de cidade. E ademais, pois seguimos caendo nos mesmos erros, non? Creo que nos non somos... a xente entende que defendemos a mobilidade alternativa, non? Que non pode ser que nos digan non utilicedes o coche, non hai autobuses, non hai taxis, non hai onde aparcar, pero claro, non utilicedes o vehículo, non? Bueno, isto é unha gran broma do BNG nesta cidade que vai a xerar moitos problemas. E o de poñer un carril bici pois en 200 ou 300 metros que non estén conectados entre eles, pois é o mesmo erro da cidade dos últimos 10 ou 15 anos. É unha auténtica barbaridade.
Se me que falta un plan.
Bueno, falta un plan, falta planificación e falta idea de cidade. Claro que todos queremos que no centro non haxa vehículos e poder disfrutar das rúas. Eso, por eso apostamos todos. Pero para eso tens que ter vos autobuses, vos servizo de taxis, e onde deixar o coche, senón como vamos a solucionar este problema? Estes levántanse pola mañá e imos poñer aquí un carril bici, e ademais un carril bici que non está interconectado con ningún sitio. Unha nova barbaridade deste goberno.
E preocupábanos onte o dato ofrecido por AENA, que apunta a un descenso con respecto a agosto do ano pasado do tráfico de viaxeiros e tamén de mercadurías no aeroporto Rosalía de Castro de Santiago. E coa perspectiva de que son moitas as liñas, sobre todo internacionais, que van poñer fin a súa actividade xa a partir da vindeira semana, do vindeiro mes, ao longo deste mes, que perspectiva, que actuación se debería ter por parte do Concello para tentar que o aeroporto de Santiago non vaya decaendo na súa actividade?
Bueno, esa decadencia ten un culpable, non? Creo que todo mundo entende. Despois de 15 meses dicindo que aquí non queremos turistas por parte do BNG, que os turistas sobran, que, bueno, pois con unha política claramente turismofóbica, pois agora empezan a verse os resultados. Acabas de dar dous que son moi preocupantes. Perdemos prácticamente todas as conexións internacionais neste inverno. Por tanto, unha cidade máis pequena e máis illada. E xa en agosto, unha caída de viaxeiros internacionais que chegan a Santiago. Bueno, pois o que hai que cambiar é completamente o rumbo da política turística, que non existe máis alá, como digo, de insultar aos visitantes que veñen a Santiago a visitarnos. O turismo, unha cidade amable, como sempre foi Santiago, para recibir xente, ten que ser unha prioridade. E intentar cambiar eso é ir en contra do ADN dos composteláns, do ADN dos santiagueses, que están tomando boa nota e que o que non queren é unha cidade acomplexada, unha cidade pequena e unha cidade illada. O que queren é seguir sendo o que sempre fomos, unha cidade universal e unha cidade aberta ao mundo.
Borja Verea, voceiro do Partido Popular no Concello de Santiago. Graciñas pola visita, Borja. E que vaya ben o curso político.
Moitas gracias e un saúdo a todos os ointes.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Permitideme agora que vayamos ata o Concello de Oroso, onde tivemos nos últimos días unha boa nova, e que a Xunta vai impulsar un aparcadoiro disuasorio a construir no Concello de Oroso, e queremos preguntarle ao seu alcalde como e onde vai estar exactamente este aparcamento disuasorio. Alex Sandoval, que tal? Moi bo día.
Moi bos días.
Boa esperada nova vista.
Sí, efectivamente. Bueno, aquí na Alameda de Góis, o carón da Nacional, moi cerquiña do Concello, o carón da Nacional 550, onde facemos as cestas para que nos entendamos todos. Bueno, aí había unha esplanada que se viña utilizando xa como aparcamento, pero bueno, estaba bastante degradado, non estaban os sitios marcados, bueno, facías un uso, digamos, de maneira non oficial como aparcadero, non? Con este convenio da Xunta que financia nos o 100%, son casi 55.000 euros, o que pretendemos é ordenar ese espacio, vamos a darlle unha capa de aglomerado a todo, pintar as plazas, que son en total aproximadamente cerca de 100, e tamén a zona peatonal que dá hacia o río Carboeiro, hacia o paseo Carboeiro, para poder acceder a este aparcamento de maneira peonil, pois tamén o vamos a arreglar de tal maneira que quede unha accesibilidade pois boa para poder aparcar e vir a Sigüeiro, que está a un minuto do concello andando.
Isto cubre a necesidade de prazas de aparcamento agora mesmo nesa contorna urbana de Sigüeiro, Alex?
Sí, eu creo que sí, e ademais, bueno, vai ser un salto, porque, bueno, estéticamente, lógicamente, vai a quedar moito mellor, pero tamén vai a ser unha cuestión casi o máis importante é a ordenación dese tráfico ali de aparcamento, non? Non é o mesmo ter, pois eso, 80 e moitas plazas marcadas e delimitadas cos seus carriles de acceso e de incorporación que o que temos agora, que ahora, bueno, pois é unha esplanada sin máis, asfaltada de máis a trozos, donde, bueno, pois cada un aparcaba máis ou menos como lle daba gana. E ao final, eso o que fai é que aproveites menos o espacio, non?
Queda asinado o convenio, agora hai que preguntar polos prazos. Cando pode estar, non sei se en marcha ou rematado.
Sí, bueno, intención contratala xa, intentar ejecutala xa antes de final de ano.
Vale, así que pode...
Esos son os plazos que barajamos. Vale. Se sabe que a administración os plazos é complicado, vale. Pois aquí contamos con unha cuestión que é o tempo, non? Porque con todos os traballos fai falta... todos estes traballos que teñen que facer, fai falta días que non chova, tanto aglomerado como pintado, como o arreglo o hormigonado dos camiños de acceso que vos comentaba.
Por certo, xa que falamos de obras, mudando de asunto, semella que tedes aprobado xa en pleno o POS da Deputación da Coruña, que no Concello de Oroso vai ir totalmente adicado a obras.
Efectivamente, fixemos un esfuerzo importante para intentar reducir o gasto corrente do concello sen eliminar ningún servizo, e destinamos ese 600.000 euros do POS complementario, do POS adicional, íntegramente a inversión. En este POS metemos unha senda peonil en Vilarelle, na parroca de Santomé, é unha zona con moitísimo tráfico e que, bueno, é unha cuestión de seguridade vial e que estamos moi contentos de poder incorporalo. En este caso xa temos o, por suposto, proxectos, permisos sectoriales e simplemente necesitamos o ok da Diputación para poder proceder a licitar. Despois metemos a reposición do tapete do campo de fútbol inovalado de aquí de Sigüeiro, que está nunhas condicións bastante malas. Era un compromiso que adquirimos cando entramos no concello. Son preto de 200.000 euros para cambiar pues, o céspede a todo complexo. Aproveito para comentar que, bueno, no campo de fútbol fixemos varias melloras, puxemos por parte do concello unhas cámaras para poder ver os partidos, un convenio Cantega, para poder ver os partidos en directo a través dunha canle de YouTube, e a través dun acordo cunha empresa local que, bueno, se me permite sin ir, voulle dar as gracias, que se chama Decoraciones Rodríguez, bueno, pues arreglaron o exterior do campo, es decir, pintaron todo, e a verdad quedou moi ben. Ora co tapete novo, pues vai nos a quedar unha instalación das mellores da comarca. E por último, a última obra que incorporamos neste 600.000 euros do POS é o aglomerado de case todas as rúas do núcleo urbano de Sigüeiro. Verdade que levan moitos anos sin facerse ningún tipo de mellora. Bueno, incorporamos pues, a práctica totalidade das rúas de Sigüeiro con ese aglomerado, ese pintado, que bueno, aí sí que temos pendiente de pedir os informes sectoriais.
Alex Doval, alcalde de Oroso, graciñas por atender a nosa chamada. Alex, saúdos a familia.
Gracias a vos.
Aperta.
Gracias.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que...